Det ene jo å huske konkret en hendelse, men følelsen kan jo sitte i deg lenger. Og så har jeg heller aldri skjønt poenget om at det at kleden bare varer en stund, at det gjør den mindre verdt. Det jo en like god stund uansett, den tiden man der.
Da vi på Lillehammer i kontoret til Geir Selbekk. Hvem du?
Jeg forskningssjef i aldring og helse, og så jobber jeg også som professor på Universitetet i Oslo.
Ja, og jeg Peter VM, og dette studio, eller kontoret, har et spesielt navn.
Ja, altså, vi kaller det, jeg tror ikke det etablert i kartverket, men vi kaller det Dodgy End.
Ja, kan du si kort ord for?
Storgata på Lillehammer, den jo så mangt, og det jo det som også gågata, som kanskje et av Lillehammers beste varemerker. Så det litt forskjellig da, hvordan det her ser ut omgivelsene, og vi har funnet ut at der vi da det litt dodgy av dem som har sett Hugh Grant i julefilmen framfor noen, vet hva dodgy er det for noe.
Velkommen skal dere være alle sammen til tredje episode av Aldring og helsepodden. Hva har vi gjort siden sist, Geir? Har du en liten ting du vil dele med lytterne?
Ja, så jeg har begynt med styrketrening, som en ting som jeg egentlig i utgangspunktet har hatet, synes jeg fryktelig kjedelig. Men som jeg nå begynte med, fordi jeg tenkte det var en nødvendighet. Og så har jeg funnet ut at jeg synes det ganske morsomt.
Ja.
Jeg morsomt å ta litt hardt i, men jeg synes det fint, og særlig hvis jeg har bra musikk på ørene, og nei, ja. Så liker jeg det ganske godt.
Litt som pump it up?
Ja, nei, ikke pump it up, nei. Nei. Jeg kjører soul.
Du kjører soul?
Det passer nok best til min styrke.
Ja, men du kan bli sterkere etter hvert, og da kan du bli mer pump it up.
Ja, ja, ja.
Nei, jeg driver med hjernetrim. Jeg driver med litt fysisk fostring også, men hjernetrim, Duolingo, etter inspirasjon fra deg, Geir, som jeg har sagt tidligere, for å holde liksom det kognitive så godt oppe som overhovedet mulig. Så nå har jeg kommet til 340 streaks på Duolingo i spansk, og vi skal jo da til Barcelona nå til sommeren, så jeg håper liksom å holde det gående.
Ja, du skal ha litt flere streaks for oss og flytende på Rambland, tror jeg.
Ja, ikke be meg om å si noe. Nei, okay. Men dette er på en måte et dataspill for meg, ja, og hjernetrim.
Ja, ja, men fint. Ja.
I dag skal vi snakke om publikumssuksessen Demenskoret, og hvordan musikk kan ha effekt på personer med demens. Du jo glad i musikk, jeg har hørt, Geir. Du spiller piano.
Ja, jeg spiller tangentinstrumenter, og jeg er glad i musikk, men jeg trodde jeg var gladere enn jeg kanskje er. For jeg tenkte at musikk jo alle glad i, så jeg har liksom markedsført meg med en som er veldig glad i musikk, men jeg finner at jeg ikke så glad i musikk, men jeg liker det.
Ok, du liker det. Det bra. Ja. Og så, etter at vi har snakket litt om demenskoret og sånn, så går vi videre i vår lille serie om blå soner, som jo steder i verden hvor folk lever lenger enn andre steder. Og vi har vært et sted i Norge og snakket med folk der. Og det skal vi også snakke om. Og så det jo dette med noen av de yttre tegnene på aldring, som mange opptatt av, som handler om grått hår, og det kan handle om andre buskevekster, holdt jeg på å si, hårvekster, som vi skal komme inn på. Så da tenker jeg egentlig vi kan begynne litt med demenskoret. Ja. Der jo NRK i gang med sesong 2, og jeg har fått med en del av de episodene der. Og det har jo vært en utrolig publikumssuksess. Hvorfor ser vi på demenskoret?
Dels fordi det er tida. Altså det er jo generelt mye oppmerksomhet rundt demens. Og faktisk noe av det kommer jo av demenskoret. Men jeg tror også det er en sånn generell interesse for det i samfunnet, som gjør at det er lettere å på en måte, knytte seg og bli engasjert av det. Og så er det jo en produksjon som berører folk, sant? Så det er jo en sånn smitteeffekt, har du hørt, har du sett, og så er det andre som ser på det.
Ja, for min del så får jeg også litt sånn feel-good-assosiasjoner på en litt sånn rar måte, for her det jo liksom et stort spenn, og i selve korøvelsene så det jo en fantastisk engasjement og energi. Mm. Men så kommer man også inn på skjebnen etter folk, som jo ganske så triste, og underveis i serien så har jo til og med folk falt fra. Mm. Så det liksom noe med det spennende i den serien. Jeg tenker på den utvikling som har vært i forhold til synet på demens. Hvis vi drar oss tilbake noen år, jeg husker TV-aksjonen i 2013 om demens. Hvordan tenkte vi, eller folk, om demens i gamle dager?
Ja, jeg kan uttale meg om gamle dager nå etter hvert, ja. Faktisk. Jeg synes det var et sånt skille rundt 2008. Da hadde jeg ikke jobbet med demens i så mange år selv, men fram til da så var, jeg vil påstå, demens helt usynlig. Så usynlig i media, usynlig egentlig i samfunnet.
Ja, det er jo ikke så lenge siden.
Nei, det er ikke det. Det er 16 år. Ikke sant? Og så kom det et slags skifte, synes jeg, ved at Jan-Henrik T. Olsen sto frem. Da hadde vi hørt om at Ronald Reagan fikk Alzheimer og sånn, det var ikke så mye fokus rundt det. Men så i beste sendetid på en fredag så står han frem med sin sykdom, som med kona si. Og det var jo helt eksepsjonelt. Ikke bare fokus på demens, men hør, det er en person med demens som snakker. Og så var det ganske stille noen år, men stadig noen flere eksempler på at personer med demens selv sto frem og fortalte om sykdommen, og ikke minst også pårørende, inntil at vi i dag, det går ikke en uke uten at noen av våre store medier har demens som et hovedoppslag.
Ja, det har vært en helt utrolig utvikling. Ja. Men bare litt tilbake til grunnene til at det var så mye stigma og skam, var det jo også med demens.
Ja, det er utrolig at grunnen til at det var så lite fokus på det handlet om stigma og skam. Og så har nok det blitt bedre. Jeg tror jo det at det snakkes mye mer om det senker skamfølelsen og kan til en viss grad fjerne stigma. Men jeg tror ikke vi skal innbilde oss at det er borte. Jeg tror det fremdeles er mye stigma og mye skam knyttet til demens. Bare for eksempel, altså når jeg snakker med personer som har demens, så er jo det her hvor åpen skal være. Det er en sånn ting som jevnlig kommer opp. Og så sier jeg jo da at jeg tror faktisk det er noe av det enkleste å svare på, at åpenhet er et gode. Altså, ja, det kan jeg kan skjønne det, men det er vanskelig. Og barna, eller barnebarna, de skal i hvert fall skånes.
Ja.
Og da må det jo ligge et eller annet i det her som tenker at det her er noe som er så forferdelig at et barn ikke tåler det. Og dessverre så er jo det ikke bra, for det er jo et barn som virkelig merker sånne ting.
Mm. Ja. Men tror du da barna når de vokser opp, at de kan få et annet syn på demens?
Ja, så jeg tror jo det her er en ting som er i bevegelse. Nå har jeg trodd egentlig at alle ting blir bedre linjært da, når det gjelder hva vi aksepterer og hva vi har toleranse for. Og det vi har lært de siste årene, det er jo ikke sånn. Det med toleranse kan også snu. Men jeg tror akkurat på demensområdet, så tror jeg nok det vil fremdeles være en utvikling der det her blir noe som er mer, hva skal jeg si, allemannseie, og det er mer aksept, og kanskje også da etter hvert mindre stigma.
Det er fint at det har vært en utvikling, og vi satser på at det blir enda bedre i fremtiden. Litt tilbake til Demenskor-serien. Karian Bårlid i Nasjonalforeningen for Folkehelsen, hun snakker der om å skape gode stunder. Hvorfor er dette relevant for mennesker som da faktisk kan glemme dette ganske kjapt, det de opplever?
Ja.
Også musikk.
Mm. Ja, det er jo et kjernepunkt, og det er også en ting som blir spurt om, er det noe vits egentlig at jeg besøker bestemor, eller mor, eller far. Og så er det sånn at det at de ikke husker det, at jeg har vært der, for de sier jo neste gang kanskje at du har ikke vært der på en evighet, ja, men jeg var jo her i går. Betyr det at de ikke har glede av det? Og det tror jeg er ganske enkelt svar på. Det betyr ikke det. Altså, gleden i stunda, den har betydning, selv om du ikke husker det etterpå. Og det ene er jo å huske konkret en hendelse, men følelsen kan jo sitte i deg lenger. Og så har jeg heller aldri skjønt poenget om at det at gleden bare varer i stunden, at det gjør den mindre verdt. Det er jo en like god stund uansett, den tiden man er der. Så nei, jeg synes svaret på det er veldig enkelt. Det er kjempebra å skape gode stunder som det bare hører øyeblikket til.
Bare si kort, hva er det som skjer i hjernen da når musikken treffer?
Nei, det vet jeg ikke. Men det vi vet er at musikken påvirker områder av hjernen som er gamle. Og det er også mye som tyder på at musikk virker via områder i hjernen som skades relativt sent. ved demenssykdommer. Så mange tror at det å oppleve musikk, det, den følelsen finnes god stund etterpå at du ikke lenger greier å oppleve vanlig språk, for eksempel, talspråk.
Ja.
Så det mye som tyder på at musikk kan være en sånn vei inn til sinnet hos en person som har en ganske omfattende hjerneskade på grunn av demens.
Ja.
Og du ser jo noen ganger personer med langkommen demens som har mistet språket, men som kan nynne med, og så noen ganger plutselig faktisk spille et instrument, som nesten som et sånt program som bare lå der. Så det er ganske fascinerende.
Ja, det er vakkert. Kan man snakke om musikk i en terapisammenheng, tenker du?
Ja, det tror jeg. Og det er jo en av de tilnærmingene som har fått mest fokus når det gjelder det å hjelpe personer med demens, og også til å håndtere en del av de her vanskelige symptomer med demens og urotilstander og aggresjon og sånn. Og så er det litt sånn varierende hva man finner når man forsker på det her. Men da kan vi knytte noe til det vi sa for litt siden, at et argument imot det er at det skaper ikke varig endring, men det har bare effekt i nuet. Og igjen så tenker jeg, ja, men ok, har det effekt i nuet, så er det en stor verdi i seg selv, selv om det kanskje ikke skaper varig endring. Det er også sånn at når man snakker om musikterapi, og kunne ikke det vært sånn at det kurerte Alzheimer, eller stoppet Alzheimer, eller bremset Alzheimer, jeg tror det er veldig litt som tyder på at musikterapi kan gjøre det, men det kan gjøre livskvaliteten så mye bedre for de personene som har den sykdommen, og egentlig ganske langt ut i sykdomsutviklingen. Og det har vi ganske gode data på.
Jeg tenker det er viktig å huske de gode stundene for oss, og så vet vi at det betyr noe for de som er i de gode stundene, som også personer med demens. I serien så er det Jan Runar og Marion. Jan Runar, han er Liverpool-fan og glad i fotball, men også opptatt av å løfte personer med demens. Og han møtte da, eller de møtte helse- og omsorgsministeren Ingvild Kjerkol på hennes kontor, hvor du også har vært. De snakket om pakkeforløp for personer med demens. Det er jo noe som man kjenner fra kreftprosessen, for å si det på den måten. Hva tenker du om pakkeforløp? Er det interessant i denne sammenhengen?
Ja, altså hva man kaller det. Altså, pakkeforløp er en veldig definert ting. Men jeg tror det er kjempeviktig at det finnes en sånn klar linje ifra at en person begynner å oppleve noe som man tror kan ha. Kan det her være første tegnet på en svikt som leder igjen til demens? At en klar linje i hva som skjer da, altså hvor skal jeg henvende meg, hva er det som gjør at jeg skal henvises videre, ok, hvis jeg får en diagnose, det viser seg at det var demens, hva er det som skjer da, hvilken oppfølging får man etter diagnosen, hvem er ansvarlig, ikke minst det her å ha utpekte personer som er ansvarlige kontaktpersoner på forskjellige stadier av det her forløpet, er essensielt. Og det er jo mye av det som er inne i et pakkeforløp. Jeg tror dette kan løses med flere overskrifter eller navn enn akkurat pakkeforløp, men det å ha en bedre plan for hvordan demens både utredes og følges opp etter utredning, det tror jeg er essensielt, og der er det mye å hente.
Ja, spennende. Og det er jo så fint at man også gjennom en slik serie kan løfte opp kall det politiske problemstillinger, eller problemstillinger som er i helsevesenet.
Ja, ja, det er jo mange effekter av denne serien. En ting er, som du sier, er jo den rent som feel-good, eller det at du blir involvert i hverdagen og skjebnen til de her folkene. Men det er klart du får også løftet opp, du får løftet fram kunnskap om demens som du sprer ut i befolkningen, og du får på en måte lobbyert da, for demenssaken på et vis, som jeg også synes er kjempeviktig.
Mm. Ja. Både Jan Runar og jeg, vi er jo Liverpool-fans, og han sang jo i første runde av serien You'll Never Walk Alone. Hvor viktig er det at vi kan identifisere oss med menneskene i demenskoret, tenker du, og personer med demens generelt?
Ja, noe av det viktigste det er jo at, at vi får erkjennelsen at det er stort sett de samme tingene som gjelder emosjonelt, og når det gjelder ting man er opptatt av, lidenskaper for personer med demens, som det er for personer uten demens. Og mye av planleggingen rundt oppfølgingen for personer med demens, det er jo også å ta hensyn til hva man kan om seg selv, rett og slett. Og lidenskaper da, at man kan få til dyrke, fortsette å dyrke de lidenskaper man hadde før, enten det fotball, eller det musikk, eller det sopp, plukking av sopp, laging av mat, masse sånne forskjellige ting. Få tak i det, og det handler jo om det her individualiseringen, ikke sant, som jeg er så opptatt av. Du må se den enkelte personen, det enkelte individet, fordi, ja, det kanskje blitt sagt så mye at det blitt en floske, men husk at personer som uttrykker demens, de mer forskjellige fra hverandre enn personer som ikke har demens. Så det ikke sånn, det ikke sånn one size fits all for dem, altså. Det det ikke.
Vi skal videre i sendingen. Da skal vi gå inn på disse blå zonene som vi har snakket om. Det jo steder der folk lever lengre enn andre steder. Og der det en journalist og noen forskere som har funnet fem steder i verden som de har sett på i forhold til livsstil, livsstilsfaktorer. Hva det som gjør at man lever lange og sunne liv? Og der det noen ting som går igjen som jeg tenkte jeg skulle kanskje nevne, og kanskje du vil nevne noen av de også, Geir. Men det går jo, ja.
Det kan jeg godt gjøre. Og det jo omdiskutert hva det egentlig for noe, men det jo en person som heter Dan Butner, som altså eventyrer, forsker og forretningsmann, som har virkelig investert mye i det her, men han har jo forlåtte også publisert mye, og han har satt liksom en standard for hva det vi skal legge i blåsoner. Og det handler jo dels om fysiske ting, altså aktivitet, det handler mye om kosthold, egentlig, og det handler om sosial tilhørighet og nærmest også eksistensielle forhold, som har betydning, tror man da, for det her fenomenet at noen steder så har folk en tendens til å leve lenger med god helse enn andre steder.
Nevnte du alkohol? Nei.
Ja, altså kosthold. Ja, jeg vet ikke om jeg kommer inn i det, men det ting vi putter inn i oss da.
Ja, ja, ikke sant? Ting vi putter i oss.
Han jo, det han sier der, det jo ganske morsomt, fordi han har jo, alkohol jo på den positive siden der. Han sier, og han jo sånn litt sånn, han snakker i store bokstaver og litt tabloid, men han har jo identifisert et område på Sardinia, ikke sant? Der det en rekke faktorer som skal være gunstige. Ett av dem det at de drikker 1-2 glass vin, rødvin, per dag.
Mm.
Og de drikker en drue som heter Cannonau. Og den drua, den har ekstra høyt innhold av noe som kan virke som en antioxidant, da, som gunstig for oss. Jeg tror ikke nødvendigvis det sånn etablert kunnskap, men det ganske morsomt den måten han beskriver det på.
Ok, hvis vi skal dra det litt hjem til Norge da, hvis jeg sier Hemsedal, hva tenker du på da?
Med alkohol, tenker du?
Nei, jeg tenker...
en pinne for Hemsedal?
Ja,
det en ja, nei, Hemsedal, det vet jeg jo, fordi at det den kommunen Norge som på en måte kan defineres da, som en slags som blåsone, fordi at der ser det ut til at folk lever gjennomsnitt lengre enn i de andre kommunene i Norge.
Mm. Ja, og vi har vært en tur der vi, og snakket med litt forskjellige folk. Vi har snakket med en gårdbruker, en prest, nåværende kommunelege, tidligere kommunelege, og vi snakket med en forfatter og fjellentusiast, og funnet noen av disse tingene som ligger i dette blåsonebegrepet. Veldig fint å snakke med disse. Vi har også laget en liten video som ligger på nettsiden vår, som folk kan se da, for å få et inntrykk av hva folk tenker om livene sine og andres liv i Hemsedal.
Som barn og ungdom så var det veldig mye veldig vanlig med masse fysisk, i alle fall blant gutta. Først og fremst skigåing og skihopping og sånt.
Nei, mitt inntrykk jo at Hemsedal kommune en veldig aktiv kommune. Mange flytter jo hit for å være mer aktive enn det de ellers har vært.
Jeg nok en sånn person som jobber veldig mye og veldig aktiv. Trives med det. Liksom presterer best når jeg liksom fjerger eller femtegir.
Gå på ski, kjøre på ski, kjøre på brett, klatre i fjellet, fiske, gå i fjellet, sykle. Og da får du en veldig aktiv befolkning.
Her i Hemsedal så har det nok vært mye mer dette her med å gå på tur i fjellet, og gårdbrukerne som har hatt sau, de har vært på saueleting og fått god mosjon og aktivitet med det.
Altså jeg jo en tilflytter, sånn at jeg merket jo tidlig at hemsedølene, men også tilflyttere er vant til at det flytter folk inn. Så de er vant til å ta imot folk. her det et samfunn hvor folk stiller opp for hverandre uavhengig av familiebånd.
Og så det stor dugnadsånd, det mye lag og foreninger, idrettslaget står sterkt, fotballlaget står sterkt, så det bidrar jo også til at folk kommer sammen. Da.
Og jeg tror mening med livet handler om det å oppleve at man hører til et samfunn, og at man har en verdi ved å høre til. Og det tror jeg samfunnet i Hemsedal veldig opptatt av.
Nei, jeg tror ikke det så vanskelig å finne mening i det man driver med her oppe. Det mange muligheter.
Ja, du stolt av å si at du kommer fra Hemsedal, eller at du bor i Hemsedal. Det og det tror jeg alle kjenner på, da. Det liksom i pakt med naturen, og så kanskje lufta her oppe, det jo fantastisk vakkert. Bare det å kunne liksom hvile blikket sitt på de fjellene her, må jo føle til at man lever minst 10 år lenger, tenker jeg. Lett.
Ja, da har vi hørt på noen av de som vi snakket med i Hemsedal, og det var veldig fint å snakke med dem. Det var jo en del av de tingene som vi kunne kjenne igjen fra disse blåsonene. Det var stort fokus på fysisk aktivitet. Nå ligger jo liksom, Hemsedal ligger jo, det jo en dal, så folk går jo på flata liksom, men mange var ute i naturen, ikke sant, og det er bønder, ikke sant? Og folk var veldig opptatt av fysisk aktivitet, naturlig nok.
Altså, Hemsedal jo faktisk et sted jeg vet veldig lite om. Jeg mener om at noe av det jeg har hørt mest jo det med å ta en pinne for Hemsedal, som ikke nødvendigvis er så oppbyggende for folkehelsa. Men jeg vet også at det et veldig vakkert sted, da, som du sier. Og jeg tok også kontakt av en god venn av meg, en kollega som har bodd i Hemsedal og som har familien sin der. For å høre hva det egentlig her var for noe, så jeg har listet meg opp på det. Ja. Og det jo som du sier, altså det er vakker natur der som på en måte innbyr til at man beveger seg ut i naturen. Og kanskje kan man tenke seg at den vakre omgivelsen også kan virke gunstig på altså stressnivå og sånt. Det vet vi ikke, da, men det kan det jo være. Mm. Men det som kanskje jeg synes kom enda tydeligere fram var det her organisasjonslivet, som hvis nok skal være veldig sånn levende der, og at det en dugnadsånd, ja. Og kanskje en samhørighet. Og det også ting som trekkes fram som hva som kjennetegner det her i blåsonene. Så det lime i samfunnet, og så de snakker litt om at man møtes mye på tvers av generasjoner. Sånne ting tror jeg kan være med å eventuelt forklare det. Men det kan også være mer sånn prosaiske ting, da, som han, vennen min, kom inn på. Han sier at de har en veldig god eldreomsorg. Og det er klart at det kan også bety at folk lever lengre. Han sier det er ganske høyt velstandsnivå. Ikke sant? Det tradisjonelt en jordbrukskommune, men etter hvert så det da bønder i jordbruket som har tjent veldig godt på det å avstå grunn, selge grunn til den voldsomme turistutbyggingen som har vært der. Så velstand kan også spille inn i det her. Så jeg tror når vi skal tenke altså overføre det her med blåsoner til Norge, så må vi tenke også utenfor de her altså, 9 kriteriene som har blitt etablert så langt. En annen ting jo at det mye tilflyttere til Hemsedal, og hvorfor flytter de dit? Jo, de flytter dit kanskje fordi de ønsker å være fysisk aktive. Jeg bor på Lillehammer, det en del som flytter til Lillehammer fordi de ønsker å være fysisk aktive. Det et godt utgangspunkt for at den kommunen skal fremstå som en kommune som får mange eldre, for sannsynligvis vil jo de da lever lenge på at de fysisk aktive. Nei, jeg tror det flere ting, men det illustrerer også hvor vanskelig det å vurdere hva det egentlig som ligger bak et sånt tall som at de Hemsedal eldre enn andre kommuner i Norge.
Ja, for det har jeg skjønt når vi dro rundt og snakket med folkene, altså gårdbrukeren og presten og kommunelegene og forfatteren og fjellentusiasten, så snakket de om mange ting, men de snakket også om det der med, som kanskje er summen av alt, det der med at de er stolte av å være hemsedøler. Ikke sant? Altså det var virkelig sånn der, det lyste litt av de.
Stolt av identiteten, ja. Og stolt av stedet.
Ikke sant?
Det vil jeg tenke at det må være gunstig, med tanke på folkehelse, og kanskje også med tanke på det å leve lenge.
Ja, og noe som Dan Bøtner og gjengen hans er opptatt av, er jo dette med formål i livet, eller meningen i livet, eller meningen med livet, eller hvordan man skal si det. Og det kom jo veldig fram i forhold til dette med natur, og det fysiske, ikke sant, som du har vært litt inne på, ikke sant, at det er på en måte en, en driver der da. Mm. Og sannsynligvis også både for de som bor der, men også for tilflytterne. Mm. Som det virker som de greier å absorbere på et vis, at de har på en måte sterke opprinnelige strukturer som de greier å inkludere folk i. Det, for det, man kan jo tenke at det her er liksom en konflikt mellom det tradisjonelle og det moderne,
mm.
altså skiturisme og bondestanden, for å si det på den måten da. Men det virker som de greier på en måte å leve sammen og ha det bra, sånn sett.
Ja, det tror jeg et godt poeng. Og så tror jeg også at hvis vi skulle krysse av på en lista over ting som står fra Dan Bøtner, så er det mange de ikke ville krysse av på også. Mm. Jeg tror ikke det er ekstremt plantebasert kostlov, for eksempel i Hemsedal. Og det er ikke nødvendigvis heller så ekstremt lavt alkoholforbruk, tror jeg ikke. Altså, ikke spesielt høyt heller, men jeg tror ikke det er spesielt lavt. Så det er liksom, man greier ikke å tikke av på alle boksene.
Nei.
Det gjør man ikke. Og så tror jeg det skal være og så opptatt av at de dere intervjuet neppe er representative for hele Hemsedal, og det sier de vel også, at det finnes også i Hemsedal de som faller utenfor.
Ja, absolutt. Ja, men vi tenker vi skal utforske flere steder i Norge hvor folk lever lenge. Dette er jo, Hemsedal er jo en fjellkommune. Neste kommune vi skal se på, det er en øykommune. Så det er liksom på Vestlandet, en kommune som heter Bokn. Og der bommet jeg litt rett og slett i forrige program, for jeg snakket om Boknafisk, som om det kom fra Bokn kommune.
Det er derfor du snakket om Boknafisk. Akkurat. Ja, det er et stykke.
Så det er jo rett og slett en metode. Ja. Ikke sant? Det handler ikke om hvor fisken kommer fra. Og det har jeg fått innspill på også fra lytter Ann-Elin Johansen. For jeg kom i skade for å si at det var prosessert mat, og det tror jeg ikke man skal si om det, for dette er naturlig fin mat.
Prosessering.
Fin prosess. Ups.
Naturprosessert, jo, men det er...
Ja, da, det er naturprosessert.
Ja.
Fint. Så Bokn er faktisk blant de tre kommunene i Norge hvor man har lengst forventet levealder.
Det er kjempespennende, for da kan det egentlig være med at det er sunt å være i fjellheimen, falle bort eller bli redusert som argument hvis det er like fint å være å bo på jeg.
Ikke sant? Og rundt 900 innbyggere, så det er en ganske liten kommune. Men i og med at det lever folk, altså folk lever lenge der, så tror jeg vi kanskje kan forvente at det er noe grått hår og annen hårvekst i Bokn, og det er jo vårt siste tredje tema i dagens episode. For der har jeg, det er jo de på en måte ytre tegnene på aldring, som har en følelse at mange har blitt mer og mer opptatt av, på et vis. For hvis man ser historisk på det, så har jo for eksempel grått hår, det har jo vært et tegn på en måte at du er distingvert, ikke sant, i Roma. Så senatoren hadde grått hår, da hadde du liksom status og pondus, ikke sant? Så disse tingene har jo skiftet opp gjennom i historien. Hva tenker du om det?
Ja, jeg tror ikke vi er der akkurat her i Norge nå, at grått hår gir status. Et stenk kan kanskje gi status. Men her tar jeg for så vidt av erfaring også, da, så det jeg måtte ha fått av status tror jeg ikke er på grunn av håret. Det er ganske morsomt.
Men det kan hjelpe,
eller? Ja, nei, jeg tror ikke det hjelper altså. Men så det har jo omfavnet det. Men jeg har en frisør som trøster meg da, når jeg er der. Han sier, du har så mye hår du. Eller han sier, du har så mange hår. Fordi at jeg har veldig tynt hår. Det er mange hårstrå. Og så tenker jeg, ja, ok, takk skal du ha. Men det er jo for å trøste meg, for det er jo på vei mot kvitt hår, ikke sant? Så jeg tror jo. Men det er en akseptert ting da. Altså, det er jo litt fascinerende, hva kan man akseptere at man gjør noe med. Kanskje, menn kan nok bli litt stigmatisert hvis de toner håret, eller så, og særlig hvis du på en måte legger merke til det. Men for kvinner så er det ganske godt etablert av det. Det er helt greit.
Ja.
Det, altså, nå skal jeg bare bort og stripe det litt, eller farge det litt.
Ja, eller som min kone har gjort, hun bare lar det grå være stripende.
Ja, akkurat.
Rett og slett bare går og klipper seg, og lar det grå.
Ja.
La det stå til.
Ja, ja, det er jo en mulighet, men da blir du ikke stigmatisert. Men det er verdt å tenke på det her, hva vi aksepterer som helt greit, for å prøve å endre på det aldringstegnene våre. Det å gjøre noe med håret, tror jeg stort sett de fleste mener er greit. Det å sprøyte ting under huden, tror jeg de fleste sier at det er mer tvilsomt. Eller det å bleike tenna, som enkelt har gjort, blant annet noen du føler vitenskap for. Det må jo si at det var Liverpool da. Det var ikke andre vitenskapelige ting hos deg. Det er litt mer sånn på kanten, ikke sant?
Men, ja da, og Klopp som du kanskje refererer til da, han har jo en stor fin tanngard.
Man har det?
Ja, man har det.
Definitivt, du ser at det her ikke ekte. Nei. Nei. Nei, men tilbake til de grå hårene, det jo absolutt et tegn på aldring, men det kan jo for noen være et veldig tidlig tegn på aldring. Altså, man kan jo få grått hår helt ned I 20-årene.
Ja, for det litt sånn på hvorfor da? Hvorfor får vi grå hår?
Ja, det mange myter rundt det. Kan det være en sånn ekstrem, at du så stresset at du får grått hår, for eksempel? Mm. Det sies jo at Marie Antoinette, hun ble kvit I håret opp ett døgn før hun skulle giljotineres.
Ikke sant.
Men det feil, fordi at når et hår først laget, så blir det ikke grått.
Nei.
Det anlegget på en måte for håret som forandrer seg slik at det blir...
Så det må grått. Vokse ut?
Det må vokse ut som grått hår.
Som grått hår.
Og det mange... Altså det handler jo om aldring for så vidt, og når de her håranleggene ikke lenger greier å produsere farge.
Ikke sant?
Så skjer det hos noen tidlig, og noen andre så skjer det nesten ikke. Jeg tror cirka 50% da, som opplever at håret grått når man har passert 50 år.
Ja.
Så det en god del, kanskje ikke hele håret, men del av håret. Og så det noen som omfavner det, og bare lar det være grått. Og så som du sier, Christine Lagarde, husker du, sjefen for Europeiske sentralbanken? Hun viser jo som sin grå... Jeg lurer på om hun farger det faktisk, og får en litt finere gråfarge enn ellers har hatt. Men likevel, det går an å stå frem med det grå som hun var inne på. Altså, det kanskje noe det fint, vet jeg. Men jeg tror den viktigste kilden til å vite noe om hvorfor du får grått hår, det å se på mamma eller pappa, eller bestemor eller bestemor. Det her arvelig.
Ja. Men si litt, for det har jo vært noen forskning på, på grå mus, I forhold til liksom, hva det som skjer rundt hårrøttene, da, eller hva det som skjer I cellene, hvor man har faktisk, I hvert fall noen av forskerne har snakket om at man faktisk kan eventuelt gjøre noe for å forhindre grått hår. Det riktig?
Ja, det var faktisk et gjennombrudd der oppe, men det var I fjor eller året før det her ble publisert, da, at på mus så fant man noe ut, det var noe som hvordan celler vandret, ikke sant? Så at, potensielt så kunne man kanskje påvirke det her hos mennesker også, litt usikker på hvor mye vi skal prioritere det sammenlignet med den andre ting som kan ramme oss I alderdommen. Altså. Men kunnskap jo stort sett greit uansett.
Ja.
Men jeg tror, I hvert fall for min egen del, så tror jeg den biten får vi la gå.
Ja, det vi enige. Og litt over på andre hårvekster, åtte jeg på å si. Jeg fikk jo da nylig en hårklipp I gave av min familie, av uante grunner. Det kan vel være for at de ikke så flinke til å klippe meg. Men etter at jeg hadde vært hos frisøren, da så jeg jo masse hår på ørene, og ting kom til syne.
Ja.
Det var jo ganske, ganske interessant.
Da må du bytte frisør, for det hører med å klippe ørene også. Ja, selv når du ser at det buskaset bare står ut.
Jeg skal aldri dra dit mer.
Nei, akkurat.
Men det har jo vært litt mindre fokus på det I forhold til hår på hodet og ansiktshår eller skjegg. Men jeg føler på en måte at det har blitt mer fokus også på den type hår I samfunnet.
Jo, jeg tror det kjempe mye fokus på det. Ja. Jeg tror, hvis jeg skulle velge det verste aldersstigmata, så det hår I nesa for menn.
Ja.
Og når liksom jeg sier til noen altså, hva skal jeg satse på for ikke å se så gammel, så ta fjern det nesehårene.
Ja.
For når de liksom begynner å brette seg oppover på utsida, da du gammel.
Men så det litt sånn med hvordan man fjerner nese. Altså jeg må innrømme at når jeg sitter I bilen, så har jeg en tendens til å nappe litt nesehår.
Ja. Ja, gjør du det? Kjører du? Har du en hånd på rattet og den andre I nesa? Passer du å ta et bilde av det på kamera?
Faren med det jo at man begynner å nyse. Så jeg vil ikke anbefale det for folk. For det kan
men det ikke smertefullt?
Nei, men det kommer an på hvem som gjør det da, vet du.
Ja, akkurat. Ja, nei, altså, jeg har fortsatt satt meg litt inn I det her, og egentlig så det veldig skummelt, høres det ut som, å nappe nesehår. For du øker risikoen for å få betennelse I neseskilleveggen, og det en sånn skrekkbilder da, med sånne svære neser som har hovnet opp, fordi at du har revet ut hårsjekkene, og så har det blitt betennelse. Og så sier du må ikke finne på å gjøre det, du må klippe, eventuelt kan du bruke en nesehårstrimmer da.
Ja.
Det her jeg prøvd da, siden du skjønner at jeg opptatt av det her.
Ja.
Så jeg har kjøpt meg diverse nesehårstrimmere, men den fungerer jo ikke. Altså, det et utrolig dårlig konsept. Altså.
Så du kan ikke anbefale noe til lytterne?
Nej, jag har inte någon, men jag vill gärna få inspel på någon goda näsårstrimmare. Det andra är ju sax då. Ja. Man har du prövat liksom med sån ha en sån backhand sax upp i näsa och så ser du det jag ser i spegeln och det blir motsatt så man går till höger istället för vänster och sån. Ja. Och så väldigt vanskligt.
Det är kanske bra för hjärnan då.
Ja,
det kan trimmer, jag trimmer hjärnan samtidigt.
Att det är hjärnetrim. Ja. Det är det. Så man kan ändå med att man napper oavsett, men jag tror ju det är väl ting jag vill anbefala och gör något med, men på andra sidan är ju inte skadligt och så kan du spørre, har du noe for seg?
Ja.
Jo, nesvaret har funksjon faktisk.
Ja, for det er jeg litt opptatt av også, å få ja. Fram dette, altså det har en funksjon, og naive meg, kan ikke det bare være naturlig da?
Jo, altså for så vidt, det de er jo et filter som skal på det hindre en del substanser som ikke ønsker seg å gå inn i kroppen, men det fungerer jo ikke som et filter når det er utenfor nesa.
Nej,
så akkurat den delen av den som är utanför näsa, den går an att ta bort utan att du får problem.
Ja, så det är egentligen du säger till mig att jag bör sluta att nappa och heller pröva att finna en trimmer som
funkar. Ja, men jag syns inte du ska sitta med en sax upp i näsan när du kör bil. Det syns jag inte.
Nej, jag ska inte börja med det. Nei. Det ska jag inte göra. Vad med liksom det andra alltså örehår har det också en funktion?
Alltså det är egentligen samma grej med näsehår och örehår. Ska du huska på att en del kulturer så är det här ett tecken på virilitet.
Ja.
Absolut och det är tullike, det är verkligen sånt tydligt tecken på det och det handlar nog med att det har att göra med testosteron det här och därför så är alltså kvinnor mycket mindre plagade med näsehår och örehår än män är. Men det å holde med sjakk ganske krevende, altså fordi at du må klippe mye.
Ja.
Et gjennomsnittlig nesehår, det vokser cirka 9 meter i løpet av nesehårets levetid. så det er stort potensial her, for det her kan bli hengende.
Må jobbe litt, rett og slett. Vi har i denne episoden så har vi snakket om mye spennende, synes jeg. Vi har snakket om demenskoret, reduksjon av stigma, musikk, gode stunder. Vi har tatt en sveip innom Hemsedal, som man kan snakke om som en blå zone. Vi vet ikke om det er det, men vi bruker blåzonetenkningen som et utgangspunkt for å forstå livsstiller og hvorfor, i hvert fall med tanke på å finne litt ut av hvorfor mange lever lange stunderliv i Hemsedal. Og så har vi vært innom noen grå hår og noen nese- og ørehår som man kanskje kan ta og klippe utenfor nesa og ører, men de har en funksjon, de også. Ja. Så har du noe du vil si til slutt, Geir?
Nei, jeg synes det var en fin oppsett. Det var liksom bredt spekter, da. Så jeg håper ingen tror at vi veier demenskoret og nesehåret like tungt.
Nei, det kan jeg bekrefte at det gjør vi ikke.
Nei, det er bra.
Ja, men da sier vi ha det for denne gang.
Takk for i dag.
Takk for i dag.
Denne podcasten er produsert av Aldring og Helse. Du hørte forskningssjef Geir Selbekk og redaktør Petter VM. Produsent Lars Bull, og nye episoder kommer hver måned der du hører podcaster.